Minu arvates on kõige raskem keemiaravi teostaval arstil, kes ravib lümfoome. Iga kombineeritud keemilise ravikuuri järgselt võib haigel tekkida sügav leukopeenia, sepsis, mis võib lõppeda surmaga. Ravi teostav personal elab pideva pinge all. Kas patsient peab selle kuuri veel vastu? Tsütotoksilise ravimi annust ei või vähendada, sest liiga väikesed doosid ei hävita kasvajat. Teisalt, haige ei tohi surra ravimi kõrvaltoime tõttu. Mure ja vastutus rõhuvad arsti pidevalt. Teine patsientide rühm on need, kes on kaua aega, võib-olla aastaid, saanud mitmesuguseid keemiaravi kombinatsioone. Ajapikku on ravimid oma mõju kaotanud ja ravivõimalused kadunud. Haigega loodab, et veel leidub midagi, mis aitab. Suurem osa haigetest ei taha loobuda keemiaravist, kuigi ravi ajal haigus progresseerub. Loodetakse, et ravimi toime saabub hiljem. Vahel valib arst mingi pehme ravi, mis ei halvendaks elukvaliteeti, pisutki aitaks ja hoiaks üleval lootust. Inimesed on valmis proovima kõiki ravimeid ja uusi ravimite kombinatsioone. Sageli võib kuulda, küll ma selle kuuri veel vastu pean. Selline lause ütleb, et eelmised kuurid on olnud rängad. Patsient ei saa aru, et elu lõpus on elukvaliteet kõige tähtsam. Ravimitest tekivad vaevused ei tohi kunagi olla suuremad kui saadud kasu. Spetsiifilise ehk vähilevikut pidurdava ravi lõpetamine tähendab haigele viimase lootuse äravõtmist. Arstil on raske seda öelda ja haigel raske sellega leppida. Kui arst mainib, et spetsiifiline ravi tuleks lõpetada, hiilib haige südamesse kahtlus. Kas ravim on liiga kallis? Kas hoitakse raha kokku? Olen ma liiga vana või olen kuidagi solvanud arsti? Eesti oludes lisandub veel küsimus, kas oleksin pidanud maksma? Vahel juhtub nii, et haige on saanud aru, et ravimitest pole enam kasu, kuid omaksed sunnivad jätkama. Kord oli munasarja vähki põdev 60-aastane naine otsustanud keemiaravi lõpetada. Kohale sõitnud tütred sundisid teda jätkama. Ma mõistan laste harras soovi pikendada ema elu, kuna neil oli raske temast loobuda, kuid nad ei saanud aru, et ravi ei pikendanud enam ema elupäevi, vaid tegi elu vaevarikkamaks. Vahel tekib eemal elavatel lastel, kes on harva vanemaid külastanud süütunne, nad muutuvad ülihoolitsevateks ja kaotavad reaalsustaju. Tänapäeva inimestel on mõnikord raske aru saada, et meditsiin ei olegi kõik võimas, kuigi reklaamitakse uusi vähiravimeid. Peab meeles pidama, et rakumürgid toimivad vaid teatud vähiliigile ja nende toime kestab piiratud aja, kuna vähirakud muutuvad selle ravimi suhtes resistentseks. Inimesed ei võta arvesse seda, et rakumürgid mõjuvad ka normaalsetele kudedele, eeskätt, luuidile ja limaskestadele. Haiguse lõppfaasis ei ole keemiaravi kõige parem valik. Parema elukvaliteedi kindlustab sümptomaatiline ravi. Kui haige ja arsti vahel ei ole tekkinud usalduslikku suhet, siis võib arstil olla raske keemiaravi lõpetada, kuna teda võidakse pidada hoolimatuks arstiks. Arsti rõhub ka abitustunne, sest haige ei ole vaatamata kõigele paranenud. Sellel eluperioodil solvuvad patsient ja ta lähedased kergesti, saavad asjadest valesti aru. Kõige selle põhjuseks on soov jätkata elu, surmahirm ja elust loobumise valu. Vähitohtri kohustuste hulka kuulub kohtumine haige sugulastega. Nendelt saab arst lisaandmeid haige perekonna kohta. Kuuleb, mida patsient räägib lähedastele oma haigusest ja tuleviku soovidest. Lähedastega vestlemisest võib olla abi hooldusravi planeerimisel, samas aga õppides lähemalt tundma patsiendi pereprobleeme, hiilib arsti ja personali hinge kaastunne ja haigest saab kergesti meie patsient, meie Anu või meie Jaak. Sõna meie räägib kokkukuuluvusest. Kui haige on korduvalt osakonnas, tuleb ta sinna kui koju. Teda võetakse vastu naeratusega. Tere tulemast! Haigele tähendab see väga palju. Haiguse lõppjärgus oma haige kohtamine on personalile hingeliselt raske. Seni, kuni ravimisega saadakse tulemusi, rõõmustatakse väikesegi võidu üle. Kui aga on selge, et haigus on võitnud, tulevad kurbus ja kahjutunne. Arsti peas liiguvad mõtted. Kas oleks veel mingi ravim? Kust leida lohutussõnu? Patsiendid muutuvad vaikseks, vahel küsivad silmadega rohkem kui suuga. Haige jälgib tähelepanelikult arsti ja õe liigutusi, ilmeid ja pilke. Mäletan 30-aastast naist, kellel oli suurepärane mees ja 3 toredat last. Vähi tuvastamise hetkel oli olukord lootusetu. Kiiritus ja keemiaraviga muutus kasvaja väiksemaks ja seisund paranes veidi. Varsti aga hakkas keemiakuuride vahel pleuraõunde vedelikku kogunema, mida tuli korduvalt eemaldada. Arstide konsiiliumis kaalusime ja vahetasime mitmeid ravikombinatsioone, kuid haigus vaid tugevnes. Armastav abikaasa oli igal hommikul 8 alates naise juures. Kui visiidil küsisin, kas naine sai magada, kas väga matab hinge, kas on valu, sain asjalikud vastused. Siiski lugesin nende mõlema silmist. Kas sul tõesti ei ole pakkuda mingit tõhusat ravi? Kas ma suren? Abikaasad ei väljendanud oma mõtteid sõnadega, vaid kogu olemusega. Nad teadsid haigusest kõik, aga leppida oli sellega võimatu. Kui väljusin palatist, pidin nagu raputama enda pealt selle koorma, koguma ennast, et jaksaksin minna teiste juurde. Seda kogesid ka õed. Tavaliselt vahetasime oma vahel mõne sõna ja jätkasime siis visiiti. Haiguse lõpus oli mees tõesti väsinud, kuigi ta naise juuresolekul püüdis olla reibas ja naeratada. Muretsesime, kuidas ta ise murest murtud saab hakkama 3 lapsega. Igal õhtul, eriti õhtuti, oli see perekond mul meeles. Igal hommikul mõtlesin, kuidas ma nendega kohtun, mida ütlen, mida küsin. Mulle oli kergenduseks, kui kuulsin, et naine tahab surra kodus. Ta siirdus kodusele ravile tervisekeskuse arsti hoole alla. Vahel tundsin end süüdlasena, kuigi polnud ju minu viga, et meditsiinil ei olnud vahendeid selle patsiendi parandamiseks. Olime korduvalt oma kolleegidega arutanud selle naise ravi ja konsulteerinud ülikooli spetsialistidega. Kuid ei leidunud midagi, millega oleksime võinud kas või aeglustada haiguse kulgu. Sureva haige ravi on arstile raske ülesanne. Küsimus ei ole hoolduses ja valude vaigistamises, vaid tajumises, mida antud haige vajab. Kui haige kaebab valu, tahab ta võib-olla öelda, ole minu juures, julgusta mind, sest ma kardan surma. Tahaksin sinuga rääkida. Sellisel juhul valuvaigisti lisamine ei aita. Unerohi teeb ainult väsinuks, segaseks, kuid ei pane magama. Selles seisundis haige ei oota meditsiinilist abi, vaid mõistmist, inimlikkust ja kaastunnet. Kui arst ise ei ole tajunud surma olemust, on tal raske läheneda haigele sellel tasemel ja teda aidata. Tavaliselt tekitab inimese füüsiline või hingeline kannatus teises kaastunnet, empaatiat. Harvem kohtab inimesi, kes ei hooli teiste kannatusest. Arsti töös tuleb pidevalt tegeleda kannatavate inimestega ja surmaga. Arstil on 2 võimalust suhtuda patsientidesse. Näiteks teha oma tööd kvalifitseeritult ja lülitada tundemaailm välja. Siis on hingeliselt kergem ja arst jaksab taluda suuremat töökoormust. Patsientid aga tõlgendavad seda sageli empaatia ja kaastunde puudumisena. Kui arst elab kaasa patsientide muredele, kuluvad tema vaimsed jõutagavarad kiiresti. Ta väsib rohkem. Kui ta püüab toetada haiget ja omakseid psühholoogiliselt, nõuab see aega. Pidev ajanappus põhjustab stressi ja võib järgneda läbipõlemine. Töötades Jyväskylas osakonna arstina, oli mul alati käsil 2-3 asja korraga. Oli liiga vähe aega haigetega vestlemiseks. Haigel võis jääda mulje, et temast ei hoolita, ei arvestata tema vajadustega, ei süveneta tema probleemidesse. Vahel kogesin võlatunnet, saamatust ja süüd. Vahel valab haige või sugulane oma pahameele, kartuse või leina välja personali peale. Esitatakse igasuguseid süüdistusi. Haigla töötajatel on raske seda kuulda. See masendab. Sellised juhtumid proovivad meedikute küpsust, psüühilist valmidust võtta rahulikult vastu süüdistusi, selgitada, kas nendeks oli põhjust. Asjatud süüdistused ja ebavisakas käitumine tuleb alla neelata ja anda andeks, mõistes, mis oli ärritatud inimese käitumise tõeline põhjus. Kahtlemata teevad sellised intsidendid personalile hingevalu. Kust siis leida vaimset jõudu aastate pikkuseks tööks? Ma ei oska ammendavalt vastata. Olen kogenud vaid seda, et kaastundlik arst väsib küll rohkem, kuid tunnetus, et oled natuke kergendanud teise inimese koormat, annab rahuldustunde, annab teadmise, et olid vajalik mingisugusel hetkel ja see annab jõudu. Äärmiselt tähtis on tunnete jagamine lähedaste inimestega. Kõik arstid vajaksid nõustamist. Kahjuks on seda võimalust liiga vähe. Arstide keskel räägitakse rasketest ja kergetest haigetest. Sõna raske ei tähenda haige üldseisundit ega haiguse levikut, vaid seda, milliseks on kujunenud haige ja meditsiinitöötajate kontakt, kuidas haige suhtub ravisse. Minu meelest mängib selles suurt osa inimese iseloom. Kui inimene on avatud ja optimistlik, tekib tal personaliga usalduslik kontakt. Haige julgeb küsida, rääkida endast, avaldada oma arvamusi. Ta aktsepteerib haigust, tal tekib usaldus arsti vastu. Arstil on kerge sellist haiget ravida. Pessimistil on väga raske kohaneda haiguse ravi ja kogu uue olukorraga. Ta on kinnine, kahtlev, kibestunud, ebalev, kartlik. Tal endal on halb olla ja teda on raske ravida. Ütleksin, et vähihaiged on valdavas osas väga head haiged, isegi suurepärased. Keegi arst on öelnud, et vähihaiged on head sellepärast, et kardavad, et neid jäetakse ilma ravita, kui nad pole kukupaid. Selles on ehk pisut tõtt. Kuid rohkem usun seda, et haigus on lihvinud nende iseloomu nurki ja nende väärtushinnangud on seetõttu muutunud. Haige suhtub teistesse armulikumalt ja mõistab olukorda paremini. Jyväskylas oli ravil superhea patsient Arto. Kõik me armastasime teda. Kogu personal imetles ta käitumist. Arto oli 28-aastane arvutispetsialist. Tal oli kaunis naine Päivi ja 2-aastane tütar Hanna. Ardol leiti pahaloomuline lümfoom. Ta tuli koos naisega onkoloogi vastuvõtule, kus sai haiguse ja selle ravi kohta rohkem informatsiooni. Selgitasin, et haigus on agressiivne ja ravi raske. Nad ei pärinud rohkem prognoosi ja esitanud küsimust, mis siis saab, kui ravi ei mõju. Agressiivse lümfoomi ravi on väga pikk. Väsitavad rasked keemiaravil kuurid, sagedased vereproovi võtmised, ravikomplikatsioonid, kontrolluuringud, ebakindlus paranemise suhtes. Kõik see nõuab hingelist tasakaalu ja tugevust. Arto tuli osakonda alati rõõmsameelse ja rahulikuna. 2 kuuri läksid hästi, 3. kuuri järel tõusis temperatuur ja põletiku näitajad olid kõrged. Ta sai veenisiseselt antibiootikumi kuuri. Kui infektsioon oli möödas ja verenäitajad korras, anti talle järgmine keemiaravikuur. 3. nädalal oli Ardol jälle palavik, kuid nüüd oli temperatuur tingitud lümfoomist. Selle raviga ei õnnestunud haigust pidurdada. Vahetasime raviskeeme, kuid haigus ei allunud ravile. Samal aastal alustati uue monoklonaalsete antikehadega täppisravi kliinilist katsetamist. Palusime patoloogi veel kord täpsustada Ardo lümfoomi tüüpi. Selgus, et osa tema lümfoomi rakkudest võisid olla uue ravimi suhtes tundlikud. Tellisime ravimi ja rääkisime Ardole uuest raviplaanist. Ravimid tilgutati aeglaselt umbes 4 tundi. Tilgutamise lõpul tuli vappekülm. Temperatuur tõusis üle 40. Ardol oli hingamisraskusi. Me ei teadnud, kas reaktsioon oli ravim allergiast või kiirest tuumorilüüsist. Tegime kõik, et tuua teda sellest olukorrast välja. 20 minutiga olukord lahenes. Selleski olukorras, kus vappekülm juba veidi järgi andis, Ardo naeratas ja oli rahulik. Juba järgmisel päeval oli kasvaja mass jäänud väiksemaks. Lümfoomirakkude kiirel nekrotiseerumisel vabanes rohkesti toksiine, mis põhjustasidki sellise reaktsiooni. Järgnevad kuurid kulgesid komplikatsioonideta. 4 ravikuuri järel ei leitud kompuutertomograafial ühtki lümfisõlme. Kõik lümfoomiproovid olid korras. Arstid ja kogu personal rõõmustasid. Ardo ja Päivi said uut lootust ja elupikendust. Kahjuks tõusis Ardol 1,5 kuu pärast jälle temperatuur. Uuringutel selgus, et nüüd on haigus levinud ka maksa ja põrna. Tulnud osakonda naeratas Ardo nagu ennegi. Ei mingit hirmu, kurvameelsust ega ahastust. Tervitanud teda ütlesin. Mul on väga kahju, aga lood on halvad. Ardo naeratas ja vastas. Pole midagi, alustame uuesti. Kõik on ju tuttav. Küllap me mõlemad teadsime, et nii ruttu retsidiveerunud lümfoomiravi ei anna palju lootust. Aga pidime proovima uuesti. Kaalusime ja proovisime mitmesuguseid ravimkombinatsioone koos selle täppisravimiga, kuid tulemuseta. Temperatuur püsis. Tsütotoksilise ravi tagajärjel langesid leukotsüüdid ja trombotsüüdid nulli. Näitajad ei tahtnud kuidagi tõusta, vaatamata antud granulotsüütide kasvutegijatele. Kui ühel päeval Ardole tema vereproovidest rääkisin, mainis ta, et ei pea neid nii täpselt teadma. Ta usaldab arsti. Tavaliselt on haiged liigagi huvitatud oma verenäitajatest. Ardo usaldas aga isegi kriisiolukorras täiesti arsti. Haige oli endiselt rahulik ja rõõmus. Tegi arvutiga tööd, organiseeris naisele ja tütrele nädalase puhkuse reisi lõunasse. Ta oli vaheldumisi kodus ja haiglas. Kui pikaajalise sügava leukopeenia järgselt verenäitajad paranesid, pidime otsustama, mida teeme edasi. Seletasin, et võiksime veel anda keemiravi, kuid kõiki kombinatsioone oli juba proovitud ilma tulemuseta. Kuuri järgselt langevad verenäitajad ilmselt jälle, aga on sepsise võimalus, mis nõuaks antibiootikumiravi. Teine valiku võimalus oli jälgida ja ravida ainult vaevusi. Ardo valis viimase. Selle vestluse ajal muutus ta vaikseks, mõtlikuks, kurvaks. Lahkudes palatist ei leidnud ma sõnu. Pigistasin vaid tema kätt. Rääkisin õdedele Ardo otsusest ja palusin teda jälgida. Öövalve õde oli pannud tähele, et õhtul oli Ardo kurvameelne ja mõtisklev. Hommikul oli ta jälle endine Ardo. Ardo ja Päivi tundusid nii rahulikud, rõõmsad ja rahulolevad, et õed hakkasid kahtlema, kas nad saavad aru olukorra tõsidusest. Vestlesin Päiviga, selgus, et nad olid valmistunud Ardo surmaks. Mees oli ajanud korda kõik võimalikud asjad, andnud nõu edaspidiseks eluks ja kirjutanud oma lapsele mälestusi. Nad elasid nüüd päev korraga, teineteise jaoks. Küsisin Päivilt, kuidas nad jaksavad olla nii rõõmsameelsed. Hetke vaikimise järel ta vastas. Armastus annab jõudu. Ühel laupäeval tuli Ardo koos Päiviga haiglasse. Ardo oli väga väsinud, ta nahk oli muutunud kollaseks, ta ei jaksanud rääkida, vaid tukkus. Tal ei olnud valusid. Panime üles tilguti, Päivi istus mehe voodi kõrvale. Nad ei soovinud kedagi endi juurde. Käes olid viimased koosolemise hetked. Paar tundi enne surma oli Ardo avanud silmad ja küsinud naiselt, kas ta leiab kindlasti arvutis üles tütrele kirjutatud kirja. Päivi kinnitas, et ta leiab kirjad. Sama päeva õhtupoolikul uinus Ardo igavese lõunele, hoides kinni Päivi käest. Kuna olin valves, kutsuti mind haiglasse surma tõdema. Kui astusin palatisse, nägin Päivit Ardo asju kokku kogumas. Suured pisarad tilkusid põrandale. Kallistasin teda ja me mõlemad nutsime. Tundus, nagu oleksin kaotanud oma poja. Ardo sai just 29-aastaseks. Ta oli 2 aastat noorem minu pojast. Kui küps oli see mees oma aastate kohta? Päivi kiirustas koju, teatama väikesele Hannale isa surmast. Ta oli juba seletanud lapsele, et isa ei parane, vaid sureb. Esmaspäeval tuli ema lapsega haiglasse surmatunnistuse järele. Hanna jutustas kurvalt, et tema isa on surnud, aga meie ka sureme ja siis kohtume isaga taevas. Siis ta lisas äkki, varsti tuleb kevad ja lilled õitsevad jälle. Imestasin, kui targalt oli väike Hanna isa surmaks ette valmistatud. Ardo surm puudutas sügavalt kõiki osakonna töötajaid. Mitmed õed nutsid, üks ütles, kui kõik haiged oleksid sellised nagu Ardo. Ta oli võitnud kõikide südamed. Ardo oli valmistunud surmaks igati. Ta oli isegi kirjutanud hüvastijätu kõne ja palunud lugeda seda peiedel. Avaldan selle tema naise loal. Hei teie kõik, kes olete tulnud saatma mind viimasele teekonnale. Mul oli rõõm jagada teiega seda aega, mis oli mul antud elada siin maa peal. Haigestumise algusest peale sain tuge teilt paljudelt ja olin meeles teil kõigil. Tänan selle eest. Kahjuks vähk võitis. Tõenäoliselt oli kõrgemalt poolt määratud, et nüüd oli minu aeg minna vastu suurele tundmatusele. Haiguse ajal on olnud palju aega mõelda. Olen asetanud asju tähtsuse järjekorda. Minu meelest ei ole midagi tähtsamat kui oma abikaasa ja lapsed. Raske haiguse või mõne muu tormi puhul kaob kõik muu juba ühe päevaga, aga armastavate lähedaste tugi ei kao ka suurtes katsumustes. Kallid sõbrad, hoolitsege üksteise eest. Olen miskit moodi kogu oma elu teadnud, et ei näe keskiga ja vanadust. On kurb, et ma ei näe Hanna kasvamist. Võin nüüd, kui olen sunnitud teie juurest lahkuma, ausalt öelda, et olen nautinud elu. Mul oli hea lapsepõlv, põnev ja sündmusrikas noorus. Suurepärane elu armsa päiviga. Meie armastus saavutas tipu, kui sündis meie aare Hanna. Oleksin meelsasti olnud teiega pikemat aega, aga lahkudes usun, et jään teie mälestustesse. Lisatud oli veel üks luuletus, kus olid sõnad. Hea tööd maailm, hommikul tõuseb jälle päike. Umbes aasta möödudes helistasin Päivile ja küsisin, kuidas nad elavad. Aegajalt oli ta kogenud suurt kurbust ja igatsust Ardo järele, kuid helged mälestused aitasid sellest üle saada. Hanna oli saanud juba 4-aastaseks. Vahel pidi ta nutma ja küsima, miks temal ei ole isa. Kohtasin veel kord Päivit paar aastat hiljem. Ta oli abiellunud ja ootas last. Hanna rääkis innustunult, et tal on teine isa ja varsti sünnib vend. See perekond on hea eeskuju sellest, kuidas võib üle saada kõige raskemast murest.